რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
რეზონსელებო მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი ჩვენს გაცემაში დღეს. ჩვენი პირველი სიუჟეტი ეძღვნება რუსთავი ორის საქმეს.
თავად კანონმდებლობა სასამართლოს აძლევს შესაძლებლობას გადაწყვეტოს ზეპირი მოსმენის გამართება განხილვა თუ ზეპირი მოსმენის გარეშე.
დღეს შემოგთავაზებთ სიუჟეტს აჭარიდან, მდინარე კვირას. ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლებამ სტიქიით დაზარალებულ 8 ოჯახს საცხოვრებელი ფართები გადასცა. რა შენიშვნები აქვს ამის თაობაზე არასამთავრობო ორგანიზაციებს?
იმატებ რიცხობრიობიდან რა უნდინარიაც აიძულებს ამ ადამიანებს, რომ ისე უკან დაბრუნდნენ იმ საშიზონაში და მიძაამუშაო. ამიტომ აქ შედეგი რამდენად გება და გამართულია თუ არა ეს ხარჯი გამართლებულია, სოდასკონ ჯელუსაგანი დღემდე არის.
ეს მოსელებო დღეს როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს შემოგთავაზებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. გამეორებთ რამდენიმე სიუჟეტს კერძოდ იმაზე, თუ რატო ტოვებენ საქართველოში ამდენ ნაგავს ადამიანები. ასევე თბილისში ქვისა და ლითონის ქანდაკებებზე გიამბობთ. ესეთი ჩვენი თემები ოქროპირ რუხაძე უძღვება პროგრამას პრაღიდან. რუსთავი 2 კმაყოფილებას გამოხატავს საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მიერ. ტელეკომპანიის საკასაციო საჩივრის დასაშვება ცნობის გამო და მადლობას უხდის მოსამართლეებს. თუმცა ტელეკომპანიისთვის მიუღებლად რჩება გადაწყვეტილება საქმის არსებითი განხილვის ზეპირი მოსმენის გარეშე წარმართვასთან დაკავშირებით. არასამთავრობო ორგანიზაციები იზიარებენ რუსთავი 2-ის პოზიციას. პარალელურად კვლავ გრძელდება ლაპარაკი ტელეკომპანიის საქმის საკონსტიტუციო სასამართლოში განხილვის გაჭიანურების თაობაზე. უცნობია მოესწრება თუ არა გახმაურებული საქმეების და მათ შორის რუსთავი 2-ის საქმის განხილვა სასამართლოს შემადგენლობის განახლებამდე. 10 სექტემბერს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა თავისი კვოტა გამოიყენა და საკონსტიტუციო სასამართლოს 2 ახალი მოსამართლე დანიშნა. ლელა კუნჭულიასგან უფრო მეტ შეიტყობთ.
რუსთავი 2-ის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას სამადლობელი სიტყვები მიმართულია უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლეებისკენ, ეკატერინე გასიტაშვილისკენ, პაატა ქათამაძისა და ბესარიონ ალავიძისკენ. პესიმისტური მოლოდინისა და უარყოფითი პროგნოზების კვალდაკვალ სასამართლოს მიერ პარასკევს საღამოს გახმაურებულ გადაწყვეტილებას ტელეკომპანიის თანამშრომლები პირველ გამარჯვებას უწოდებენ. 9 სექტემბერს გაკეთებულ განცხადებაში ჩანს, რომ ნიკა გვარამია მომხდარს გამონაკლისა დაღიქვამს.
ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი. ყოველთვის მაშინაც კი, როცა ყველა და ყველაფერი შენს წინააღმდეგ არის სახელისუფლებო აპარატში. როცა მთელი სახელმწიფო მანქანა შენს წინააღმდეგ მუშაობს. მაინც აქვს აზრი, მაინც არსებობენ გამონაკლისები, რომლებიც წეს აუცილებლად გადაუხოვენ და სამწუხაროდ წესი დღეს დაკვეთილი სასამართლო გადაწყვეტილებებია საქართველოში. მე მადლობას ვუხდი და ვულოცავ სამოსამართლეს გამბედაობას, რომელიც მათ გამოიჩინეს. ქალბატონ გასიტაშვილს და ბატონებს ქათამაძეს და ალავიძეს ნამდვილად მათ მიიღეს კანონშესაბამისი გადაწყვეტილება.
თუმცა რუსთავი 2-ის კმაყოფილება სრულყოფილი არ არის. ტელეკომპანიის თანამშრომლები არეთანხმებიან უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებას იმის თაობაზე, რომ საქმე ზეპირი მოსმენის გარეშე, ანუ დახურული სხდომის პირობებში უნდა გაიმართოს. ტელეკომპანიის იურისტები შესაბამისი შუამდგომლობით უზენაეს სასამართლოს სავარაუდოდ მომავალ კვირაში მიმართავენ. ზეპირ მოსმენას მხარს უჭერენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებიც, მაგალითად საერთაშორისო გამჭვირვალე ობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის ეკა გიგაურის თქმით, იმის გამო რომ რუსთავი 2-ის საქმესთან დაკავშირებით საკმაოდ ბევრი კითხვის ნიშანი არსებობს და ამასთან საქმეს საზოგადოების საგანგებოდ მაღალი ინტერესი უკავშირდება, საქმის განხილვა აუცილებლად ზეპირი მოსმენის პირობებში უნდა შედგეს. საზოგადოების მაღალი ინტერესების ჭრილში ლაპარაკობს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ანა ნაცვლიშვილიც. მისთვის მეტად მნიშვნელოვანია, რომ უზენაესმა სასამართლომ და შეშვებაცნო რუსთავი ორის საჩივარი და ის ისურვებდა რომ საქმე ზეპირი მოსმენის პირობებში გამართოს თუმცა როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას უზენაეს სასამართლოს ამხრივ არჩევნის თავისუფლება რჩება
თავად კანონმდებლობა სასამართლოს აძლევს შესაძლებლობას გადაწყვეტოს ზეპირი მოსმენის გამართება ამხრივ თუ ზეპირი მოსმენის გარეშე პრაქტიკა ფავაზობს ორივე შემთხვევას ახალგაზრდების ასოციაციას და სხვა მოდალ მხარეებსაც ქონიათ შემთხვევები როდესაც ზეპირი მოსმენის ხილება ესათვის დავა მაგრამ ასევე გვახსოვს შემთხვევები ზეპირი მოსმენის გარეშე თუმცა ასეთი მაღალ რეზონანსის ქონის საქმეზე უმჯობესი იყო რომ ჩატარებულიყო ზეპირი მოსმენა მიუხედავად ამისა საბოლოოდ მაინც სასამართლოს მოქმედება უნდა შეფასდეს იმ გადაწყვეტილებით რომელსაც ის გამოიტანს და იმ გადაწყვეტილების დასაბუთების თანმიმდევრულობის და სწორი სამართლებრივი მსჯელობის ჭრილში
გადაწყვეტილების მისაღებად კანონი უზენაეს სასამართლოს 6-თვიან ვადას აძლევს, თუმცა შესაძლოა ამ ვადის ბოლომდე გამოყენება არ გახდეს საჭირო. როგორც ანა ნაცვლიშვილი აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, ზოგადად როდესაც ესა თუ ის ნორმა გასაჩივრებულია საკონსტიტუციო სასამართლოში და ეს ასეა რუსთავი ორის შემთხვევაში, გონივრულია რომ საერთო სასამართლოები და მათ შორის უზენაესი სასამართლო დაელოდოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას, მაგრამ საკონ კონსტიტუციო სასამართლოში შექმნილი რთული ვითარებიდან და საქმის განხილვის უსასრულოდ გაჭიანურების საფრთხიდან გამომდინარე, ანა ნაცვლიშვილის აზრით ეს შეუძლებელი იქნებოდა. ჯერჯერობით უცნობია, რა ბედი ელის რუსთავი ორის საქმე საკონსტიტუციო სასამართლოში და მით უმეტეს ახლა, როდესაც სასამართლოს შემადგენლობა განახლების ეტაპზე გადადის. იმ 4 მოსამართლიდან, რომლებსაც უფლებამოსილების ვადა სექტემბრის ბოლოს ეწურებათ, 2 ვაკანსია უკვე შევსებულია. ნაც სექტემბერს პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა კანონით მინიჭებული კვოტა გამოიყენა და საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებად დანიშნა უშიშროების საბჭოს მდივანი ირინა იმერლიშვილი და პრეზიდენტის ყოფილი საპარლამენტო მდივანი გიორგი კვერენჩხილაძე. გიორგი მარგველაშვილმა თავისი გადაწყვეტილება გამოაცხადა ბათუმში საკონსტიტუციო სასამართლოს 20 წლისთავისადმი მიძღვნილ წარმომადგენლობით კონფერენციაზე.
დარწმუნებული ვარ, რომ ამ რთულ პროცესში, რომელიც ჩვენ კიდე წინ გვაქასავლელი პროცესში, რომელიც არის სწორედ სახელმწიფოს და დემოკრატიული საზოგადოების გაძლიერების რთული გზა, ქალბატონი ირინა, ასეთი ქალბატონი გიორგი, ორი ძალიან მაღალი კვალიფიკაციის იურისტი, მაგრამ არა მხოლოდ იურისტი, ძლიერი და პრინციპული ადამიანები. ძლიერი და პრინციპული, იმიტომ რომ ეს ორივე მახასიათებელი ისევე უნდა ახასიათებდეს მოსამართლეს როგორც კვალიფიკაცია. გააძლიერებენ ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას და იცავენ ადამიანის უფლებებს.
უკვე ცნობილია, რომ ირინა იმერლიშვილი და გიორგი კვერენჩხილაძე საკონსტიტუციო სასამართლოში გიორგი პაპუაშვილისა და კონსტანტინე ვარძელაშვილის ადგილებს დაიკავებენ, ხოლო ვინ დაიკავებს მოსამართლეების ქეთევან ერემაძისა და ოთარ სიჭინავას ადგილებს, ეს ჯერჯერობით უცნობია. აქედან ერთი მოსამართლე უზენაესმა სასამართლომ უნდა დაასახელოს, ხოლო მეორე საქართველოს პარლამენტმა უნდა აირჩიოს, თუმცა ეს პრაქტიკულად გამორიცხულია ახალი პარლამენტის ამოქმედებამდე. როგორც საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი გია ბოლსკი ამბობს, როცა ლაპარაკია მოსამართლეების 10 წლით არჩევაზე პარლამენტი არ უნდა ჩქარობდეს, თუმცა ოპოზიცია ფიქრობს, რომ ხელისუფლება დროს მორჩილი მოსამართლის კანდიდატურის მოძებნამდე გაწელავს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
I'm not afraid to die.
რადგანაც განვაგრძობთ რეპორტაჟით აჭარიდან კვირას, მიმდინარე კვირას. ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლებამ სტიქიით დაზარლებულ 8 ოჯახს საცხოვრებელი ფართები გადასცა, რომელიც ეკო მიგრანტმა ოჯახებმა თვითონ შეარჩიეს. სახელმწიფო პროგრამით, რომელიც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება, ბინებით 120 ეკო მიგრანტი ოჯახი უნდა დაკმაყოფილდეს. აჭარაში 623 ასეთი ოჯახია, თუმცა მათი რიცხვი გახშირებული სტიქიური უბედრებების დროს იზრდება. რა პოლიტიკა აქვს ადგილობრივი ხელისუფლება სტიქიით დაზარალებული მოქალაქეების დასახმარებლად? რა შენიშვნები აქვს არასამთავრობო სექტორს და რა რეკომენდაციები სახალხო დამცველის ოფისს? მოისმენთ სიუჟეტში, რომელიც ეკა ლორთქიფანიძემ მომზადა.
აჭარის ჯანდაცვის სამინისტრომ ეკომიგრანტი ოჯახების საცხოვრებლთ უზრუნველყოფის პროგრამის ამოქმედება მიმდინარე კვირას დაიწყო. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ სტიქიით დაზარალებულ 8 ოჯახთან ხელშეკრულება ბათუმის იუსტიციის სახლში გააფორმა და საცხოვრებელი სახლები გადასცა, რომელიც სტიქიით დაზარალებულებმა თავად შეარჩიეს.
ოჯახში ვართ 7 სული. მე მოვიჩდებნე ბარცხანაში, შევიძინე 2-ოთახიანი 60 კვადრატი. ესე იგი ყოველი დღე შიშის რო გათენება, შიშის ცნობა არ მექნება.
2010 წლის აქეთ დაზარალებული ვარ და ძლივს რაღაცა
ფახევის რაიონი საფალი ჯაბნიძეებიდან ვართ. ზვავი ჩამოვიდა, სახლში შემოგვივარდა და იმ დღეს წავედით მეზობლებთან. ცხოვრობთ რა კიდე სანამ ამე ფართი გამოჩდება და გადაგვიყვანებენ ვართ იქ.
ეკომიგრანტები მაღალმთიანი აჭარიდან, რომლებიც ბათუმის სხვადასხვა უბანში საცხოვრებელი ფართების მეპატრონეები გახდნენ, ამბობენ, რომ მათ სოფლებში რჩებიან სტიქიით დაზარალებული ოჯახები, რომლებიც ბინით დაკმაყოფილებას ელოდებიან, თუმცა პროგრამაში ვერ მოხვდნენ. აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე რამაზ ჯინჭარაძე ამბობს, რომ უპირატესობა მიენიჭათ მრავალშვილიან ოჯახებს, აგრეთვე მათ, ვისაც ოჯახის წევრი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი ჰყავთ.
უნდა იყოს ეკომიგრანტი პირველი მეორე კატეგორიის ოჯახები, ენიჭებათ პრიორიტეტულობის ქულა, ეს აბსოლუტურად დაცულია რიგითობა და შესაბამისად უკვე ჩვენ დავითხეთ საცხოვრებელი სახლების შესყიდვა როგორ. თვითონ ბენეფიციალის მოიძიებს საცხოვრებელ სახლს, ჩვენ შემდეგ ამ საცხოვრებელ სახლს აგზავნით სამხარეულის ექსპერტიზაზე და შეფასების მერე მაქსიმალურ თანხას ვუხდით 25000 ლარს. შეუძლიათ საქართველოს ნებისმიერ ტერიტორიაზე რომ მოიძიონ საცხოვრებელი სახლი.
ეკომიგრანტების საცხოვრებელი სახლების შეძენისთვის აჭარის ბიუჯეტში 3 მილიონი ლარია გათვალისწინებული. საცხოვრებელი ფართით სტიქიით დაზარალებული 120 ოჯახი უნდა დაკმაყოფილდეს. აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს სტიქიით დაზარალებულთა საქმეების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი დალიქი ქავა ამბობს, რომ უწყებაში ეკომიგრანტებისთვის სხვადასხვა პროგრამა ხორციელდება, რომლითაც სტიქიით დაზარალებულებს სახლების უსაფრთხო ადგილზე გადატანა შეეხმარებიან. მისი თქმით, ეკომიგრანტების საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილების მიზნით არსებობს აგრეთვე სოციალური სახლების პროგრამა.
211 ოჯახი სოციალურ სახლებში უკვე გადაეცა სოციალურ სახლებში ბინები 50 ოჯახს. ეხლა გადაერჩა, ოღონდ საარჩევნო პერიოდის დროს გაჩერდა ეგ პროცესი და წლის ბოლომდე ხელვაჩაურში 50 ოჯახი სოციალურ ფართით დაკმაყოფილდა. სამომავლოდ ხელვაჩაურში ასევე დაგეგმულია, თორცე ბიუჯეტში ჩასმულია 18 ბინიანი სოციალური სახლი, ხულოში დასრულდება 72 ბინიანი სახლი, ბათუმშიც 53 ბინიანი. აქედან გამომდინარე, გარდა იმისა, რომ ეს პროგრამა არსებობს, სოციალური სახლები თუ ეხმარები.
ეკომიგრანტებისთვის სოციალური სახლების პროექტის შედეგებზე საუბრობენ დემოკრატიის ინსტიტუტში, ორგანიზაციაში, სადაც მონიტორინგს უწევენ ეკომიგრანტებისთვის არსებულ სახელმწიფო პროგრამებს. არჩილ ხახუტაიშვილი, დემოკრატიის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი, ამბობს, რომ სოციალური სახლები დაკმაყოფილებული ეკომიგრანტები ხშირად ისევ მთაში სტიქიის ზონაში ბრუნდებიან.
რამდენად კარგია სოციალური სახლების შესაძლებლობისაგანი და მის აუკარგიანობაზე ბევრი ლაპარაკი შეიძლება, რომ გამართლებულია თვითონ ადამიანი აყვა, რომელიც მიწას მიჩეულია და ასფალტზე ჩამოიყვა, ანუ ყოველგვარის თქვა დამატებით შემდგომ და საქმეების თუ რაღაც სერვისების გარეშე, ანუ ფაქტიურად სოციალურ დაუცველს იმატებ რიცხობრიობიდან გამომდინარე, რაც აიძულებს ამ ადამიანებს ისე უკან დაბრუნდნენ იმ საშიზონაში და მიწაამუშაო. ანუ აქ შედეგი რამდენად გება და გამართულია თუ არა ეს ხარჯ გამართლებული, ეს სოდას თქვა მსჯელობისაგანი დღემდე არის.
დემოკრატიის ინსტიტუტში დადებითად განიხილავენ იმ ფაქტს, რომ აჭარაში ეკომიგრანტი ოჯახების რაოდენობა დადგინდა და 633 შეადგენს. თუმცა აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროში ამბობენ, რომ ეს ციფრი არ არის მუდმივი და იგი მერყევია, რადგან რეგიონში ძლიერი წვიმის დროს გახშირებულია სტიქი სტიქიური მოვლენები, რომლის დროსაც რეგიონი ახალ ეკომიგრანტ ოჯახებს იღებს. არჩილ ხახუტაიშვილი მიიჩნევს, რომ აუცილებელია პრევენციული ღონისძიებების გატარება მაღალმთიან ნაჭარაში.
ზემო აჭარა ვიცით არის მეწყერულად მოწყვლადი რეგიონი და იქ ვერ გაჩერდება ეს პროცესი ფაქტიურად და ეს იქნება პრობლემა მუდმივად დროში გაძლიერდება და ყველა ხელისუფლების პრობლემაა. გამომდინარე აქედან ერთ-ერთი მთავარი საკითხი ეს არის პრევენცია. აუცილებელია პრევენციის გარეშე არაფერი არ გამომავიდეს, შეიძლება ზრუბია დახარჯო 10 მილიონი პრევენციაში, ვიდრე შემდგომ 100 და 200 მილიონი დაგიჯდეს ეს, თუმცა ამ მიმართულებით სამწუხაროდ მხოლოდ შემოვიფარგლებთ აპისამაგრი თუ დინარის გამაგრებით თუ გაბიონების შენებლობით, ნუ რომელიც ალბათ 1-2 წელი თუ შეაჩერებს ამ პროცესებს, ამის მაგალითია ხელვაჩაურის მაგალითი, რომელიც 2-3 წელი მილიონლარზე მეტი დახარჯა გამაგრებით ღონისძიებებში, 1-2 წელი გაუძლო ამ ღონისძიებებმა და ბევრი რა თქვა წვიმასტიქია, ცოტა ზემოჯერა და ზარა და ხელვაჩაური გადარჩა, მაგრამ წელს სამწუხაროდ დემონასტიქიაზე უკვე ფაქტია, რომ აღარ იყო ეს ღონისძიებები.
ადგილობრივი თვითმმართველობები, რომლებიც კატეგორიას ანიჭებენ ეკომიგრანტ ოჯახებს, არ ყოფნით გამოცდილება მიიჩნევენ სახალხო დამცველის ბათუმის ოფისში. სახალხო დამცველის აჭარის სამმართველოს ხელმძღვანელი ციალა ქათამიძე ამბობს, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობები დასკვნებს აკეთებენ ზედაპირული გეოლოგიური შესწავლის საფუძველზე, რაც მისი თქმით არ არის საკმარისი.
კატეგორიის მინიჭების კომპეტენცია გადაეცა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს. ყველაზე მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, რომელიც სახლების გადაცემის საკითხში არის, ვთქვათ, გასათვალისწინებელი კატეგორიის ცნობა და მოწმობა და ამის კომპეტენცია აქ მუნიციპალიტეტებს აჭარაში. მუნიციპალიტეტი ანიჭებს გეოლოგების დასკვნის საფუძველზე. ზოგადი ვიზუალური დათვალიერება არ არის საკმარისი იმისთვის, რათა შეფასდეს მიმდინარე პროცესები, ნიადაგში მიმდინარე პროცესები, ეს გეოლოგიური პროცესები და ესე შემდეგ.
ეკომიგრაციასთან დაკავშირებულ პრობლემებს ქმნის ქვეყანაში შესაბამისი კანონმდებლობის არ ქონა, აცხადებენ სახალხო დამცველის ბათუმის ოფისში. მათი განმარტებით ქვეყანაში არ არსებობს კანონმდებლობა, რომელიც ეკომიგრანტის სტატუსის მქონე მოქალაქეებსა და ცენტრალურ თუ ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის სამართლებრივ ურთიერთობას დაარეგულირებს.
მოგესალმებით, ეს იყო რეპორტაჟი, რომელიც ბათუმიდან, აჭარის დედაქალაქიდან გამოგვიგზავნა იქ ჩვენმა კორესპონდენტმა ეგალ ორტკეფანიძემ. ლაბრაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჩვენ შემდგომი სიუჟეტი ეხება საქართველოსთვის ერთობ საჭირბოროტო თემას, ნაგავს ყველგან. ბუნების ძეგლებთან და სხვა ღირსშესანიშნაობებთან პიკნიკის შემდეგ დატოვებული ნაგვის გროვები ამ პრობლემის მოგვარების საშუალებას ზოგიერთი ექსპერტი ჯარიმებში ხედავს, ზოგი განათლებაში. თუმცა ჯერჯერობით საქართველოში ადამიანები ნაგავს არათუ სანაგოე ურნებში არ ყრიან, თავად ურნებსაც კი იპარავენ თურმე. ამის თაობაზე შეიტყობთ თეა თოფურიას ამ სიუჟეტიდან, რომელიც მეათე სტუდიაში ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალში გავიდა, უკვე ახლა მას ვიმეორებთ.
რატომ უჩდება ადამიანს ნაგვის დაყრის სურვილი? ფსიქოლოგი გაგა ნიჟარაძე ამ ფენომენს სათემო საძოვრის ტრაგედიას უწოდებს.
Ну, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში დაბალი კულტურით. ადამიანს არ აქვს იმისი გასნობიერების უნარი, რომ ეს შენია და ამის გაფუჭება საბოლოო ჯამში შენს შთამომავლობას და ასე შემდეგ მოუტან ზიანს. ეს არსებობს ეგეთი სოციოფსიქოლოგიაში, ეგეთი ფენომენი, რომელსაც ქვია სათემო საძოვრის ტრაგედია. როდესაც არსებობს დაუშვათ საძოვარი, როდესაც შეუძლია გამოყვებოს 100 ძროხა, მაგრამ ვიღაცა ფერმერი ფიქრობს, მოდი ერთსაც დავუმატებ, რა მოხდება. უმატებს ერთი, მეორე ამბობს, ვა, მეც მინდა, მეორე, მესამე, მეოთხე და საბოლოო ჯამში საძოვარი ფუჭდება მრავალი წლით. ერთი ნამწვი, ერთი პლასტმასის ჭიქის თუ რაღაცის გადაგდება ადამიანს მიაჩნია, რომ მერე რა მოხდა. საბოლოო ჯამში ვიღებთ ზარმაზარ სანაგოებს.
კავკასიის გარემოს და ცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის კახეთის კოორდინატორი კახას ხვიტაშვილი ამბობს, რომ სტორის ხეობაში 4 სანაგოე ურნა დადგეს. აქედან ერთი მალევე მოიპარეს, 3 დარჩა. მიუხედავად ამისა, ნაგავს მაინც ბუნებაში ყრიან და არა სანაგოეში.
მანამ სანამ ეს დანაგვიანებული ადგილი არ გამოიფინება ხოლმე Facebook-ზე საჯარო არ ახდება, არავინ არ მიდის რომ დაასუფთავოს.
საუბარია ადგილობრივ თვითმმართველობებზე, რომლებსაც მსგავსი ტერიტორიების დასუფთავება ევალებათ. ასევე პასუხისმგებელია საპატრულო პოლიცია და გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტი. კახასუხიტაშვილის თქმით, ამ სამიდან ყველაზე მეტად მაინც თვითმმართველობებს შესწკივათ გული, მაგრამ ისიც მხოლოდ მაშინ, როცა მისივე თქმით, დანაგვიანებული ადგილების ფოტოები ფეისბუქზე გამოიფინება. ორგანიზაციის კიდევ ერთი წარმომადგენელი, ნინო თეფსაძე, ამბობს, რომ კანონის თანახმად დანაგვიანება დასჯადია და ჯარიმებიც საკმაოდ სოლიდურია, ასევე საკმაოდ შედეგიანია ახალგაზრდა თაობის განათლება. კუთხით.
თავარი ამ ჯარიმების აღსრულება ხდებოდეს ინტენსიურად და მეორე ბავშვები ძალიან კარგი ინსტრუმენტი არამხოლოდ თვითონ იმ თვალსაზრისით რომ ახალგაზრდა თაობას ზრდით და სწორედ უყალიბებს შეხედულებებს და ქცევას თვითონ ისინი ოჯახებში დაბრუნებულები მერე თავიანთ მშობლებს და თავიანთ თუგინ ბებია ბავშვებს უკვე ამ ინფორმაციას აწვდიან.
მიუხედავად იმისა რომ უადგილო ადგილას დაყრილ ნაგავს სამი სახელმწიფო ორგანო აკონტროლებს პრობლემის მოსაგვარებლად რომან თოლორდავამაც ფეისბუქს მიმართა და ღვიმე შურუბუმის შესახებ დაწერა. მისი თქმით, მღვიმის მიმდებარე ტერიტორია ძალიან ზიანდება.
უგანემდელი ვიზიტორი ყავს ამ მღვიმეს და ესეთი სპონტანური გადაადგილება ვიზიტორების დიდ ზიანს აყენებს იქ ლანდშაფტს. აბსოლუტურად ყველგან ისე ხდება, როდესაც ვიზიტორები სპონტანურად გადაადგილდებიან. პლუს ის ადგილი უკვე იქცა ეგრეთ წოდებული ღიპიანი ბიძების საკეიფო ადგილად და ხდება ნაგვის კონცენტრაცია. ძალიან ბევრმა ადამიანმა დაიწყო საკუთარი ინიციალები სამოფიქრო ამ ხავსებზე, გულების ნახატვა ხავსებზე და ესე შემდეგ. მოკლედ ერთი სიტყვით ვთქვათ, არის საფრთხე, რომ ეს შესანიშნავი ბუნების ძეგლი ძალიან სწრაფად იქნება განადგურებული.
საქართველოს პელეოკავშირის წევრი რომან თოლორდავა ამბობს, რომ შურუბუმის დასაცავად კარგი იქნებოდა მისთვის ბუნების ძეგლის სტატუსი მიენიჭებინათ.
ეს ძეგლი იმ გახლავს განსაკუთრებული, რომ წარმოადგენს ღვიმე შურუბუმის კანიონს, წარმოადგენს ღვიმე შურუბუმის შიდა ტბების განმუხტვის წერტილებს. აქ არის საუბარი ორ ულამაზეს კანიონზე, რომელიც მუდმივად არის ხავსით დაფარული და გაზაფხულზე და შემოდგომაზე შეიძლება ადამიანი დააკვირდეს უნიკალურ მოვლენას, თუ როგორ დიდდება მიწისქვეშა წყლები და როგორ გადმოდის ეს მიწისქვეშა წყლები და ჩნდება მდინარეები. ხშირად მოდის იმდენად დიდი რაოდენობით მდინარე ამ კანიონებში, რომ შეუძლია ორჯერ და სამჯერ უფრო აღმატებული იყოს ვიდრე თავად ხობის წყალი.
თინათინ მოსიაშვილი, რომელიც ხშირად ხელმძღვანელობს სხვადასხვა ტურებს და მთელ საქართველოში მოგზაურობს, ამბობს, რომ პრობლემას დანაგვიანებასთან დაკავშირებით ყველგან აწყდება.
საკვები ნარჩენებიდან, რა ვიცი, დამთავრებული შეიძლება პლასმასით და ცელოფანით, რომლითაც ასე მორთულია საქართველოს ბუნება, თქვა თაშტაბაში ხედავთ. თუმცა კულტურა თავისთავად დასუფთავებისა არამხოლოდ საკუთარი ნარჩენების, არამედ სხვისი ნარჩენების წამოღების კულტურაც თანდათანობით მაღლა.
მისივე თქმით, ბევრი არა, მაგრამ მაინც არიან ადამიანები განსაკუთრებით ახალგაზრდები, ვისთვისაც გარემო მნიშვნელოვანია და ნაგავს არყრის. უფრო მეტიც, სხვის დაყრილსაც აგროვებენ და სანაგვე ორნებამდე მიაქვთ. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის მთავარი სახელმწიფო ინსპექტორი ნელი კორკოტაძე ამბობს, რომ ნაგვის დამყრელებს აჯარიმებენ, მაგრამ ყოველთვის ვერა, რადგან არ იციან ტერიტორია კონკრეტულად ვინ დაანაგვიანა. გაცილებით მარტივადაა საქმე, თუ არსებობს მოწმე ან კამერამ მანქანის ნომერი დააფიქსირა.
როდესაც ტერიტორია არის ვინმეს საკუთრებაში, ჩვენ მივმართავთ ხოლმე პირობითა, თუ არის მუნიციპალურ საკუთრებაში, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ტერიტორია დანაგვიანებული და ვერ ხერხდება სამართალ დარღვევის იდენტიფიცირება, ჩვენ მივმართავთ მუნიციპალიტეტს და ვთხოვთ ამ ტერიტორიის დასუფთავებას.
ნელი კორკოტაძე ასევე ამბობს, რომ გარემოს დაცვის სამინისტრო აპირებს სხვადასხვა ადგილებში, სადაც ბევრი ნაგავი იყრება, ვიდეო ხაფანგების დამონტაჟებას, რაც მათ დამნაშავის იდენტიფიცირებაში დაეხმარებათ. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გულასმზელებო თქვენს მენდით მარიამ ჭეურელს და ბიძინა რამიშვილს. მარიამ ჭეურელმა მომზადა უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გულასმზელებო, ახლა მეთერს დაუსმოთ მარიამ ჭეურელს. მოისმინეთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, რა იწერებოდა გაზეთებში უცხოეთში, დასავლეთში ამ კვირაში.
ნიდერლანდის გამოცემა დე ტელეგრაფი ეხმიანება შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატის დონალდ ტრამპის ქებას ვლადიმირ პუტინის მისამართით. 7 სექტემბერს დონალდ ტრამპმა პუტინი ძლიერ ლიდერად მოიხსენია და გაიმეორა ადრე გაკეთებული განცხადება, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში ძალიან კარგი ურთიერთობა ექნებოდა პუტინთან. დე ტელეგრაფი წერს.
საიდუმლო არ არის ის, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი დონალდ ტრამპს ანიჭებს უპირატესობას ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატებს შორის. რუსეთში პატივს ცემენ და უყვართ მაჩოები და ტრამპი თავისი პოლიტიკურად არაკორექტული გამონათქვამებით ნამდვილი მაჩოა. ხოლო რუსეთში საპარლამენტო არჩევნებამდე 10 დღით ადრე ტრამპის მიერ პუტინის შექება კრემლს ძალიან აწყობს. რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიაში ტრამპზე საუბრისას კეთილგანწყობა იგრძნობა ხოლმე მაშინ, როცა ობამას მუდამ კარიკატურასავით წარმოსახავენ. არასოდეს ისმის მისი ხმა, ყოველთვის რუსულად მთარგმნელის ხმა ახლავს, როგორც რუსეთის მარადიულ ფარისეველ მტერს. დონალდ ტრამპი ყოველ შემთხვევაში დროებით პოტენციური მეგობარია.
კითხულობთ ნიდერლანდში გამომავალ დე ტელეგრაფში, ხოლო შვეიცარიის გერმანულენოვანი გამოცემა ნოე ცირშერ ცაიტუნგი წერს.
ტრამპი აღიარებს, რომ ფულს იხდის პოლიტიკოსებზე გავლენის მოსაპოვებლად. როცა როგორც ბიზნესმენი და ხელგაშლილი დონორი ფულს აძლევ, დიახაც ყველაფერს აკეთებენ, რასაც მოსთხოვო, დრაბახობდა ტრამპი ერთ-ერთ ინტერვიუში და რესპუბლიკელების ერთ-ერთ ტელედუელში. არადა ზოგადი სურათი ისე ჩანს, თითქოს ჰილარი კლინტონს ჰქონდეს კორუფციასთან კავშირი, ხოლო დონალდ ტრამპი ერთი მოფანატიკოსო უცნაური აუტსაიდერი იყოს.
წერს ნოე ცვირშერ ცაიტუნგი. ახლა სხვა თემა. 4 შაბათ 7 სექტემბერს რიოში სტარტია იყო საფხულის პარალიმპიურმა თამაშებმა 160 ქვეყნის წარმოადგენელი 4000-ზე მეტი ათლეტის მონაწილეობით. მათ შორის არ არიან რუსი პარალიმპიელი სპორტსმენები, რადგან საერთაშორისო პარალიმპიურმა კომიტეტმა რუსეთის მთელი გუნდის დისკვალიფიკაცია მოახდინა მას შემდეგ, რაც გამოძიებამ გამოააშკარავა რუსეთში სახელმწიფოს ხელშეწყობით მოქმედი დოპინგის სისტემა. ამასთან ბევრი ყურადღება მიიპყრო იმ გარემოებამ, რომ რიოში პარალიმპიური თამაშების გახსნის ცერემონიას არ დასწრებია საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი თომას ბახი. აი როგორ გამოეხმაურა ამ ამბავს გერმანიის გაზეთი ფრანკფურტერ ალგემაინე ცაიტუნგი.
28 წელი საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი ყოველთვის ესწრებოდა პარალიმპიური თამაშების გახსნას. ხუან ანტონიო სამარანჩისა და ჟაკ როგესათვის თავისთავად ცხადი იყო დასწრების აუცილებლობა. თომას ბახის წინამორბედები ბევრ ამაში შეიძლება დაადანაშაულო, მაგრამ პარალიმპიელებს ისინი სათანადო პატივის ცემით ექცეოდნენ. თომას ბახი ამას არ აკეთებს. ის პარალიმპიური თამაშების გახსნას არ დაესწრო იმ მიზეზით, რომ გერმანიის ყოფილი პრეზიდენტის ვალტერ შელის დაკრძალვაზე უნდა ჩასულიყო. სხვათაშორის 2.5 წლის წინ თომას ბახი დაესწრო სოჩში პარალიმპიური თამაშების გახსნას, მიუხედავად იმისა, რომ ვლადიმირ პუტინს მანამდე სულ 2 კვირით ადრე სოჩში ზამთრის ოლიმპიური თამაშების დასრულების შემდეგ უკრაინისათვის ყირიმი ჰქონდა გამოგლეჯილი.
წერს ფრანკფურტერ ალგემაინე ცაიტუნგი 7 სექტემბერს რიოს პარალიმპიური თამაშების გახსნასთან დაკავშირებით. ბოლოს გაგაცნობთ გამოხმაურებას, რომელიც უცხოეთის პრესაში მოხვა კათოლიკე მონაზვნის, მთელს მსოფლიოში სახელ განთქმული ქველმოქმედის, დედა ტერეზას წმინდანად შერაცხვას. ვატიკანში 4 სექტემბერს გაიმართა წმინდანად შერაცხვის ცერემონია, რის შემდეგაც ბრაზილიის გაზეთი ოპოვო წერდა.
კალკუტელი დედა ტერეზა უდაოდ არის მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კათოლიკე მოღვაწე. წმინდანად შერაცხვა 19 წელიწადში მოხვა მონაზვნის გარდაცვალებას. მონაზვნის, რომელსაც ჯერ კიდევ 1979 წელს მიენიჭა მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია კალკუტის ღატაკთა უბნებში გაწეული საქმიანობისთვის. მაგრამ დედა ტერეზა სიცოცხლეშივე გახდა კრიტიკის ობიექტიც. მას საყვედურობდნენ, რომ დიქტატორებთან მეგობრობდა. ზოგი მას ჯოჯოხეთის ანგელოსაც კი უწოდებდა. მაგრამ კათოლიკური ეკლესია ყოველთვის უარყოფდა ამ ბრალდებებს და წმინდანად შერაცხვით მათ გასცა ყველაზე მკაფიო პასუხი, რომლის გაცემაც შესაძლებელი იყო.
ვკითხულობთ ბრაზილიის გაზეთში, რომელიც, როგორც მოისმინეთ, დედა ტერეზას მიმართ კრიტიკულ დამოკიდებულებაზე სამახვილებს ყურადღებას, და ის მაშინ, როცა კათოლიკეები ბრაზილიაში მოსახლეობის უმრავლესობას 65%-ამდე შეადგენენ. უფრო მობიერია გერმანიაში გამომავალი გაზეთი პასაუერ ნოე პრესე.
დედა ტერეზა ჩვენი ეპოქისთვის იდეალურ წმინდანად გამოდგება, იმიტომ რომ მის მიმართ პატივისცემით არიან გამსჯავრული ღვთისმოსავი კათოლიკეებიც და ეკლესიის კრიტიკულად განწყობილი წევრებიც და თან შესაძლებელია სხვა კონფესიების, რელიგიებისა და სააზროვნო ტრადიციების მიმდევრებისთვისაც გასაგები გახადო, რატომ სცემენ მას პატივს. ის ნამდვილი კათოლიკეა და ამავე დროს აქტიური ჰუმანისტი, რომელიც კეთილი ნების ყველა ადამიანს მოუწოდებს საქმის ერთად კეთებისკენ. წმინდა დედა ტერეზას სახით კათოლიკე ეკლესია ხელს უწვდის ყველას, ვისაც სხვების დახმარება სურს და ვისაც დახმარება სჭირდება.
ვკითხულობთ პასაუერ ნოე პრესეში დედა ტერეზას წმინდანად შერაცხვასთან დაკავშირებით.
Thank you.
ძალიან თავისუფლება განაგრძობს თავის მოწყობას. ციფასომსონებ ახლა მე ერთს დავთმობ ჯიმშერ რეხვიაშვილს. ის გიამბობთ ქვისა და ლითონის თბილისელებზე, ანუ თბილისში ქანდაკებებსა და ძეგლებზე. თბილისის ცენტრალურ უბნებში ვერ ნახავთ ქუჩას, მოედანს ან სკვერს, რომელსაც არ ამშვენებს ან აუშნებს ამთუიმ პირის ძეგლი თუ ბიუსტი. თუმცა რაღაც 100 წლის წინ ქვისა და ლითონის თბილისელების დასათვლელად ხელის თითებიც კი საკმარისი იყო. საქმე ისაა, რომ თბილისსა და შესაბამისად საქართველოში პირველი მრგვალი ქანდაკება სულ რაღაც 150 წლის წინ დაიდგა. 1922-ში თბილისში 3 ქანდაკება იყო. ჯიმშერი დაინტერესდა იმით, თუ ვის რატომ და როგორ ძეგლებს უდგამენ თბილისში.
თბილისში პირველი ძეგლი ბრინჯაოსგან ჩამოსხმული ქანდაკება დაიდგა 1867 წლის 25 მარტს ვორონცოვის მოედანზე. მეფის ნაცვალ მიხაილ ვორონცოვის თბილისში ჩამოსვლის 22 წლის თავზე. როგორც მხატვარი გოგა ქართველიშვილი ამბობს, ალგეთის ქვისგან აგებულ კვარცხლბეკზე იდგა მიხაილ ვორონცოვის ბრინჯაოს 2-მეტრიანი ქანდაკება.
ძეგლი ჩამოისხა პეტერბურგში იმ პერიოდში ცნობილი არქიტექტორის პიმენოვის ყველაზე ახლოს. თვითონ პიმენოვი ვერ მოესწრო ამ ძეგლის დადგმას, რადგან გარდაიცვალა და მხოლოდ მოდელი შექმნა მაკეტი შექმნა ძეგლისა. იგი დაამთავრა ფაპორმა კრეიდანმა. არქიტექტორი გახდა ოტო სიმონსონი, ჩვენში ძალიან ცნობილი, ძალიან ბევრი მონუმენტის პოლკის ავტორი გახდა ოტო სიმონსონი. არ იყო ძალიან დიდი მონუმენტი, ეს იყო პირველი ძეგლი თბილისში და ძალიან ისეთი პატივი იყო იმ პერიოდში, ისეთი ევროპული ტიპის მონუმენტის ჰქონდა.
გოგა ქართველიშვილის თქმით, მიხაილ ვორონცოვისათვის ძეგლის დადგმა მოითხოვა ადგილობრივმა საზოგადოებამ, რომლის შეწირულმა თანხამ 26104 რუბლი შეადგინა, რასაც დაემატა იმპერატორისა და ტახტის მემკვიდრის სახელზე გამოყოფილი 5000 რუბლი. მიხაილ ვორონცოვის ღვაწლზე მაღალი აზრისა იყო საქართველოს მაშინდელი საზოგადოების დიდი ნაწილი. როდესაც 1854 წელს მეფის ნაცვალმა კავკასია დატოვა, გრიგოლ ორბელიანმა მას შემდეგი შინაარსის წერილი მისწერა.
გადაწყდა ბედი საქართველოსი. აღარ უბრუნდებით თქვენო უგანათლებულესობაო ქვეყანას, რომელიც მუდამჟამს კურთხევით გიგონებსთ და რომელიც მხოლოდ თქვენის მზრუნველობით ახსავს ებრწყინვალე მართვა გამგეობის დროს ეღირსა აყვავებასა და ადამიანურ ცხოვრებასა.
ამ წერილის დაწერიდან ზუსტად 13 წლის შემდეგ, 1867 წელს, როდესაც ძეგლს დაუდგამენ გრაფ ვორონცოვს, გრიგოლ ორბელიანი იტყვის: არის კიდევ სხვა ძეგლი ვარანცოვისა, ეს ძეგლი დიდი ხანია, რაც აღმართულია ჩვენს გულშიო. თუმცა ის ძეგლი, რომელიც თბილისში დაიდგა, გრიგოლ ორბელიანის გულზე ბევრად დიდი იყო. ვორონცოვი იდგა უკუდოდ, გვერდზე მოგდებული შინელით, ხელში ქუდით და კვერთხით, კვარცხლბეკზე იკითხებოდა წარწერა რუსულ ენაზე. თავად მიხეილ სიმიონიძე ვორონცოვს 1845-1844 წლები. ვორონცოვის ძეგლი კარგად აქვს აღწერილი გალაქტიონ ტაბიძეს უბის წიგნაკში გაკეთებულ ერთ-ერთ ჩანაწერში.
ვორონცოვის დგას წინ ნაბიჯ წადგმული. ორივე ხელით იმაკრებს პლაშს. ხელში უჭირავს მოხვეული ქაღალდი. იგულისხმება საქმე, გეგმა. მოსჩანს რაღაც წარწერა ძეგლზე, რომელიც ორსართულიან სახლზე მაღალია. გარშემოვლებულია ჯაჭვით, მიმაგრებული ზარბაზნის ლულის მსგავს 4 დაბალ სვეტზე. პოსტამენტს აქვს 3 ქვის კიბე აღმოსავლეთისა და დასავლეთის მხარეს, სამხრეთისა და ჩრდილოეთის მხრითაც. დიდი ხნის რევოლუციის შემდეგ ეს ძეგლი მევნახე ისტორიული მუზეუმის ეზოში. ფოლადის ფეხები გადახერხილი ჰქონდა.
მიხეილ ვორონცოვის ძეგლმა გაუძლო მენშევიკების მთავრობას და სავარაუდოდ საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ 1922 წელს აიღეს. უბის წიგნახში გაკეთებული ჩანაწერების მიხედვით თბილისში ვორონცოვის ძეგლს მოესწრო აკადემიკოსი ვახტანგ ბერიძე, რომელიც 1914 წელს იყო დაბადებული. ბრინჯაოს ძეგლი, როგორც ჩანს, გადაადნეს. შემონახულია ძეგლის ფოტოები, თუმცა როგორც გოგა ქართველიშვილი ამბობს, ძეგლის ზუსტი ასლის ნახვა შესაძლებელია ოდესაში.
ვორონცოვი კაც მოღვაწეობდნენ მოიხსენებათ. ოდესაში დაიდგა მსგავსი მონუმენტი, ჩვენზე ცოტა ადრე, მე მგონი 2 წლის ადრე დაიდგა ოდესაში და დრემდე დაიძებული, ანუ გადაურჩა საბჭოთა ხელისუფლების მონუმენტი. ოდესის მუზეუმში დგას ეს ნაკეთი, რომელიც თბილისში იდგა.
ვორონცოვის მმართველობის წლებში 1845-1844 წლებში გაფართოვდა თბილისი და შემუშავდა ქალაქის მშენებლობის მრავალწლიანი გეგმა, რომლის მიხედვითაც დაიწყო თბილისის ევროპიზირება. თუმცა მიხეილ ვორონცოვის პოლიტიკას ყველა როდი იწონებდა. უკმაყოფილოთა შორის იყო ალექსანდრე ჯამბაკურ ორბელიანი, რომელსაც წამდა, რომ მეფის ამბობოლა მოხელეს, ცბიერად სურდა ჩვენი წახდენა.
თუ ჩვენ ვორონცოვის მმართველობას გავყვებით, ისეთ მდგომარეობამდე მივალთ, რომ ბოლო სიტყვიან, ერთ დროს აქ ამ ქვეყანაში ქართველები ცხოვრობდნენო.
Თუმცა როგორც უნდა ყოფილიყო, პირველი ძეგლი თბილისში ვორონცოვს დაუდგეს, მეორე 1892 წელს ალექსანდრე პუშკინს, მესამე კი 1903 წელს ნიკოლაი გოგოლს. ქართველთაგან კი პირველობა ერგო აკაკი წერეთელს, რომლის ბიუსტი ავტორი იაკობ ნიკოლაძე 1922 წელს ოპერისა და ბალეტის თეატრის სკვერში დაიდგა. წესით უფრო ადრე უნდა დადგმულიყო ეგნატე ნინოშვილის ძეგლი, ასევე იაკობ ნიკოლაძისა, რომელიც ჯერ კიდევ 1911 წელს ჩამოისხა პარიზში, თუმცა დადგმით მხოლოდ საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ. 1923 წელს დაიდგა კომუნარების ბაღში. ისტორიკოს ლაშა ბაქრაძის თქმით, გასაკვირი არაა, რომ პირველი ძეგლები მწერლებს დაუდგეს, რადგანაც მე-19 საუკუნეში შექმნილი იყო მწერლების ერთგვარი კულტი.
ეს არ არის მხოლოდ ტიპიური ქართული მოვლენა. იგივე გერმანია რო ავიღოთ, ჩვენ ხედავთ, რომ თითქმის ყველგან გერმანიის ქალაქი არა, სადაც შილერის ძეგლი არის. გოეთე ძალიან მნიშვნელოვანი არის. აი ეს წერლების კულტი გასაგურელეს შემდგომში ჩვენთან შემოვიდა. იგივე ვთქვათ, პუშკინის იუბილე რუსეთში უწყობდა ამას ხელს. ეს არ არის რაღაცა ტიპიურად ქართული და შემდგომში ამ საბჭოთა პერიოდში შეიძლება ნაწილობრივ მაინც იყოს ის, რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი დამოუკიდებელი კულტურა და აი ამ კულტურას სწორედ რომ წერლები განასახიერებენ. მე ვიტყოდი, რომ დღეს აღარ არის ასეთი დამოუკიდებლობა და ჩვენთან ჯერ კიდევ დარჩა.
და მართლაც 1991 წელს გამოცემული ლიტერატურული თბილისის მეგზურის მიხედვით თბილისში 20-ზე მეტი მწერლის ძეგლი თუ ბიუსტი იდგა. თუ პოეტ აკადემიკოს იოსებ გრიშაშვილს ვერწმუნებით, პირველობა უნდა რგებოდა შოთა რუსთაველს. 1929 წელს გამოქვეყნებულ ნარკვევში პუშკინის ძეგლი თბილისში იოსებ გრიშაშვილი წერდა: პუშკინის ძეგლის აგება მოაგონა ქართველ მოღვაწეებს თავისი სიამაყე, შოთა რუსთაველიო. და მართლაც 1893 წლის 123 ნომერში ივერია წერდა: შარშან ზაფხულში ძეგლი დაუდგეს რუსეთის გამოჩენილ პოეტს პუშკინს, ახლა კი საჭიროა ქართველმა საზოგადოებამ იფიქროს შოთა რუსთაველის ძეგლის ასაგებად. თუმცა რუსთაველის ძეგლი, ავტორი კოტე ბერძენიშვილი, გამოქანდაკებული გოდონის ქვისგან დადგეს მხოლოდ 1942 წელს, რომელიც 1990 წელს შეცვალა ბრინჯაოსაგან ჩამოსხმულმა ნაკეთობამ. პირველი კი წაიღეს რუსთავში, სადაც დღემდე დგას შარტავასა და მესხიშვილის ქუჩების შემაერთებელ მოედანზე. ასევე ქვისგანაა გამოთლილი 1922 წელს დადგმული აკაკი წერეთლის ბიუსტი, რომელსაც ბევრი კრიტიკა შეხვდა გოსნის გაშიშვლებული მკერდის გამო. თუმცა ჯერ კიდევ 1946 წელს გერონტი ქიქოძე ეტიუდებსა და პორტრეტებში წერდა, რომ აკაკის ბიუსტი არის იაკობ ნიკოლაძის ხელოვნების საუკეთესო მიღწევა.
ვისაც მოხუცი აკაკი წერეთელი სიცოცხლეში უნახავს, დამეთანხმება, რომ მის ბიუსტში დიდი ოსტატობითაა გადმოცემული არა მარტო სახის ნაკვთები, არამედ ის მიუწვდომელი რაღაცა, რასაც სახის იერი ეწოდება. ეს ჭოგნარის ქვა ჭეშმარიტად სულჩადგმულია. ცნელია, ვინმე მოქანდაკეს იმის გამო შეედავოს, რომ აკაკი წერეთლის მკერდი გატიტლებულია ჰომეროსის დროინდელ რაფსოდივით. ამით თითქო ხაზგასმულია ის, რაც ზეისტორიული იყო ქართველ პოეტში.
თუმცა ცხადია, თბილისში მხოლოდ პოეტებს არ უდგამდნენ ძეგლებს. ისტორიკოს ლაშა ბაქრაძის თქმით, გასაბჭოების შემდეგ პოეტებსა და მწერლებთან ერთად გაჩნდნენ ქვასა და ლითონში გაცოცხლებული რევოლუციონერები და პარტიული მოღვაწეები.
გასაგურელია, რევოლუციონერებსა და ძეგლებს უდგავდნენ არა მხოლოდ ლენინს, არა მხოლოდ სტალინს, ორჯონიკიძეს, ასევე ვთქვათ კამუს. ძეგლი პუშკინის ბიუსტის ახლოს იდგა თავისუფლების მოედანზე და როგორც ამბობენ, კი არ გადააგდეს ეს ძეგლი შემდგომში, როდესაც აღარ უნდოდა თკამო, არამედ იქვე გათხარეს მიწა და ქვემოთ უნდა იდოს ეს საკმაოდ საინტერესო სხვათაშორის ძეგლი კამოსი.
როგორ მოხდა ისე, რომ მდიდარი ისტორიული და კულტურული წარსულის მიუხედავად საქართველოში ვიდრე მეოცე საუკუნემდე ქანდაკებაში არავის უმუშავია? მოქანდაკე მერა ბერძენიშვილი 1960 წელს დაწერილ ესეში „რატომ არ ჰქონდა ქართველს მრგვალი ქანდაკება“ ამ კითხვას ასე უპასუხებს:
ქანდაკების ნამდვილი მშვენიერება იწყება იქ, სადაც მიწიერი სიუხეშე სცილდება სხეულს და სადაც ადამიანი ილტვის ბუნების საწინააღმდეგოდ არსებულ კანონზე დამყარებული სილამაზისკენ, რაც უცხოა ქართველისთვის. უკეთ უ ქართველს სიცოცხლე ისე უყვარს, არ დაბადებია სურვილი მყარ და ცივ მასალაში, ქვაში ეძებოს სილამაზე. თვით სიცოცხლის არსში ისეთ რამეს ეძებდა ქართველი, რომელიც ანიჭებდა სიამოვნებას. ხასიათისა და თვისების გამო ქვასთან ჭიდილს ერჩივნა ტერთან შებმა.
თუმცა არსებობს სხვა მოსაზრებაც. მხატვარი გია ბუღაძე მიიჩნევს, რომ ქანდაკებაში საქართველოს ჩამორჩენილობის მიზეზი იყო მართლმადიდებლური ტრადიცია, რომელსაც აკრძალული ჰქონდა მრგვალი სივრცობრივი ქანდაკებების შექმნა.
დაუშვებელი იყო, რომ კერკად განიხილებოდა ეს ყველაფერი, ბუნებრივია, იქ ოთორი განზომილება უნდა ყოფილიყო, ამიტომ მრგვალი ქანდაკების ტრადიცია ჩვენთან არ არსებობდა. რა თქმა უნდა, შემოვიდა რუსეთიდან, ვალენსოვის ძეგლის ქანდაკებას მის გამოხატულება იყოს. ამას შემდგომ უკვე საკუთარი ჩვენი სკოლის ჩამოყალიბებას მოყვა. ერთი გზა იყო სწორედ, აი რუსული გზა იყო, მატრევის სკოლა იყო, რომელიც არაქშობი წარმომადგენელი იყო ნიკოლოზ კანდელაკი, ხოლო მეორე გზა იყო ფრანგული გზა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, რომლის ამ სკოლის წარმომადგენელი როდენის სკოლა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, წარმომადგენელი რა თქმა უნდა იყო იაკობ ნიკოლაზე.
გია ბუღაძის თქმით, კომუნისტებამდე საქართველოში ძეგლები იდგმებოდა დამსახურებისათვის და პატივისცემის ნიშნად, თუმცა ყველაფერი შეიცვალა გასაბჭოების შემდეგ, როცა კომუნისტებმა ქანდაკებას იდეოლოგიური დატვირთვა მისცეს. თვალსაჩინო ნიმუშად გამოდგება ლენინის ბიუსტი დღევანდელ თავისუფლების მოედანზე და ივან შადრის ლენინისავე ძეგლის ერთგვარი კერპის აღმართვა ზაჰესთან. გია ბუღაძის თქმით, საეტაპო გამოდგა 1942 წელი, როცა თბილისში შოთა რუსთაველის ძეგლი დაიდგა.
სოციალიზმი ხაზგასმული იყო, მაგრამ სოციალიზმის კიდევ დაემატა ერთი ფაქტორი, ეროვნული, ნაციონალური, მოგეხსენებათ, სოციალიზმის იდეოლოგია გულისხმობდა შინაარსით სოციალისტურს და ფორმით ნაციონალურს. ეს იყო ნატურალისტური ტიპის ქანდაკებების ბუმი, თუ შეიძლება ასე ითქვას.
ასეთი ვითარება გაგრძელდა ეგრეთ წოდებულ ოცეპელამდე, როცა თბილისში დაიდგა ელგუჯა ამაშუკელის ქართლის დედა და ვახტანგ გორგასალი, მერაბ ბერძენიშვილის დავით გურამიშვილი, რომლებსაც მოხვა დეკორატიული ტიპის ისეთივე ქანდაკებები, როგორიცაა მაგალითად მუზა ფილარმონიის წინ. კიდევ რამდენიმე წელი და საბჭოთა იდეოლოგიამ ამოწურა თავი. თითქოს დასრულდა ტოტალიტარული ტიპის მონუმენტალიზმი, წინ წამოვიდა პლასტიკური აზროვნების ელემენტები, რომელიც შემოიფარგლება დიზაინით, თამაშის ელემენტებით და ირონიული ეფექტით. მაგრამ, როგორც ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე ამბობს, თბილისში კვლავაც იდგმება იდეოლოგიით დატვირთული ძეგლები.
ჩვენ ვერ მივახციეთ იმ დონეს, როგორც არის თქვათ, დასავლეთ შეუსად ძეგს დამოუკიდებელი ესთეტიკური ფუნქცია აქვს და არა თქვათ პროპაგანდისა და ვიღაცის განდიდების ფუნქცია. ჩვენ ნახეთ მაგალითად თავისუფლების მოედანზე, როდესაც წმინდა გიორგის ძეგლი, თუ რა ვიცი რა ქვა, სვეტი დაიდგა. ეს უკვე ნიშანი იყო ძალიან ცხადი და ნათელი იმისი, რომ ესთეტიკურ დამოკიდებულებაში ძეგლისადმი დიდად არაფერი არ შეცვლილა და რომ ძალიან ძველმოდური დამოკიდებულება არის ჩვენთან ძეგლების მიმართ. გასაკვირველია, რაღაცა მცირედი მცდელობები პატარ-პატარა ფიგურების დადგმისა არსებობს, მაგრამ მაინც, თუ კი საერთო სურათზე ვისაუბრებთ, ეს არის ისევ რაღაცა გმირების და ამა თუ იმ ადამიანის თვალში მნიშვნელოვანი ფიგურების ბიუსტები და თავების დადგმა, იგივე საბჭოთა ესთეტიკით გაკეთებულის, როგორც ჩვენ კარგად ვიცით მთელი ამ საბჭოთა გამოცდილებით.
ეს იყო ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე. ხელოვნებად ცოდნე გოგი ხოშტარია თავისუფლების მოედანზე დადგმულ მონუმენტსა და მისი სტილის სხვა ქმნილებებს უწოდებს ბიჟუტერიას, რომლებიც აფუჭებენ სივრცეებს.
გაიშო ხალხი ნაგვი. თბილისში მე ერთხელ ამ გათხოვეთ. დღეს ცუდი, ძალიან ცუდი და კოშმარული ძეგლი.
ხელოვნების ისტორიიდან ცნობილია, რომ პირველი მრგვალი ქანდაკებები ეგვიპტეში ძველი წელთაღრიცხვის 2500 წლით თარიღდება. მოქანდაკის აღმნიშვნელი ერთი ეგვიპტური სიტყვა შეიძლება ითარგმნოს, როგორც ის, ვინც სიცოცხლეს უნარჩუნებს. გოგი ხოშტარიას თქმით, ძეგლი დიდი ხნით იდგმება, ამიტომ აჩქარებით საქმე მხოლოდ გაფუჭდება.
ესე იგი, არის საფრანგეთში კონკურსები ცნობილ ქანდაკებაზე, რომელსაც ხოლმე 10-20 წელი ელოდებიან, რა აი საუკეთესო ვარიანტი, რომ ქანდაკებას ხო არ დგამ 10 წლით, 20 წლით და თუნდაც 100 წლით, არა? ის დიდი ხნ, ძალიან დიდი ხნით უნდა იყოს, თუ 70-ით არა, არა მონუმენტი მითუმეტეს. ხო და
ხარიც ხზე იყოს მეტი ყურადღება. გასაგრძელებლად თქვენ მოისმინეთ ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტი, რომელიც დასრულდა ხელოვნების ისტორიკოსის გოგი ხოშტარიას ხმით. სიუჟეტის თემა იყო ქვისა და ლითონის თბილისელები, ანუ ქანდაკებები საქართველოს დედაქალაქში. საქართველოს მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი კომპანია Google-ის ხელოვნების ინსტიტუტის პარტნიორი გახდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ქართველ ხელოვანებს შესაძლებლობა მიეცემა თავიანთი ნამუშევრები Google-ის ვირტუალურ საერთაშორისო მუზეუმში გამოფინონ. საქართველოს ამ სივრცეში პეტრე უცხელის გამოფენით წარდგა, თუმცა როგორც ხელოვნების სახლის ხელმძღვანელები ამბობენ, ეს მხოლოდ დასაწყისია. გიორგი გოგუა მიმუშავა ამ თემაზე. აქვე ვიტყვი, რომ ეს სიუჟეტები მეათე სტუდიაში უკვე გავიდა, მას ჩვენ დღეს შაბათს ვიმეორებთ.
ლევან სამნაშვილი მხატვარია. ნამუშევრებს ძირითადად Facebook-ზე აქვეყნებს. რამდენიმე გამოფენაც ჰქონდა, თუმცა როგორც ამბობს, ეს არც თუ იაფი ფუფუნება, ამიტომაც ცდილობს აუდიტორიას სოციალური ქსელის მეშვეობით მისწვდეს. საგამოფენო სივრცის პოვნის და დაქირავების გარდა რთულია ნახატების გაყიდვაც. განსაკუთრებით საქართველოშიო, ამბობს ლევან სამნაშვილი. მან მართალია შეძლო თავისი რამდენიმე ნამუშევრის გაყიდვა, მაგრამ მყიდველები ცოტანი არიან.
ანუ არის ხოლმე რაღაც ნახატებზე შედარებით მეტი დაინტერესება და არის ხოლმე რაღაც მესიჯებში მოწერა და ფასით დაინტერესება. მაგრამ ხშირად მე აღარ გრძელდება ხოლმე ეს დიალოგი, იმიტომ რომ რაღაც ძალიან იაფაც უნდა ხოლმე ეტყობა, იმიტომ რომ რაღაც როცა მეუბნები ჩემ ფას ნორმალ ჩერდებიან ხოლმე.
ფართო მითუმეტეს საერთაშორისო აუდიტორიაზე გასვლა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევაა. თუმცა მალე შესაძლოა ქართველი მხატვრებისთვის ეს პრობლემა ნაწილობრივ გადაიჭრას. საქმე ისაა, რომ საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი Google-ის კულტურული ინსტიტუტის პარტნიორი გახდა. კომპანია Google-ის მიერ 2011 წელს დაარსებული კულტურის ინსტიტუტი საგამოფენო სივრცეა ინტერნეტში, სადაც თავმოყრილია ხელოვნების ნიმუშები, ისტორიული კადრები თუ არქიტექტურული ძეგლები მთელი მსოფლიოდან. ამ პროექტში საქართველო პეტრე ოცხელის გამოფენით ჩაერთო. ხელოვნების სასახლის დირექტორი გიორგი კალანდია ამბობს, დიდხანს ვიფიქრეთ სანამ გადავწყვეტდით რომელი მხატვარი წარგვედგინაო.
არ ვიძავებთ იმაზე, რომ ეს არის ქართულ მოდერნისტულ მხატვრობაში რევოლუციონერი და მამამთავარი და სამწუხაროდ მას მსოფლიო არ იცნობს კარგად. მომავალ წელს არის მისი იუბილე, დაბადებიდან 110 წლის იუბილე და რაღაცნაირად გვინდოდა პეტრე ოცხელი გაგვეცოცხლებინა. შეიძლება ეს ძალიან ბანალურად ჟღერს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ დღეს ოდესაც შენ შეგიძლია პეტრე ცხელის ნამუშევრები ნახო, კარავაჯოს, ბოტიჩელის და სხვათა ნამუშევრების გვერდით, ეს ნიშნავს ამ ხატვრის ხელახლა დაბადებას.
ნახატმა, რომელიც გამოფენის გამხსნელ ფოტოდ არის გამოყენებული, შესაძლოა გაფიქრებინოთ, რომ ნამუშევარი არა მეოცე საუკუნის დასაწყისში, არამედ სულ ახლახან, ციფრული ტექნოლოგიების ერაშია შესრულებული. ოცხელის ნამუშევრებზე გამოსახული იმ დროისთვის უჩვეულო კოსტუმებში გამოწყობილი გმირები პილოტის სათვალეებითა და ჩაფხუტებით ჰოლივუდის თანამედროვე ფანტასტიკური ჟანრის ფილმებსაც კი მოგაგონებთ. ეს გამოფენა Google-ის ინტერნეტ მუზეუმში გამოქვეყნებულია სათაურით „პეტრე ოცხელი მუდამ თანამედროვე“. ამ სათაურზე ნახატებსა და ტექსტზე Google-თან შეთანხმებას 4 წელი დასჭირდა. აქვეა გამოფენილი საარქივო ფოტოებიც. ერთ-ერთი მათგანია 1930 წელს უცნობი ავტორის მიერ გადაღებული ფოტო პეტრე ოცხელისა და კოტე მარჯანიშვილის გამოსახულებით, სათაურით „ორი გენიოსის ტანდემი“. Google-ის კულტურის მუზეუმში პეტრე ოცხელის ნამუშევრებთან ერთად შეგიძლიათ დაათვალიეროთ საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმში დაცული 196 ექსპონატი. და როგორც გიორგი კალანდია ამბობს, ეს მხოლოდ დასაწყისია.
გადაღებულია 500-ზე მეტი ნიმუში, რაღაცები, რა თქმა უნდა, Google-ი ახდენს ამის ადმინისტრირებას და ამბობს, რომ ეს არ აღჭირდება, მაგრამ მათი უმეტესობა ძალიან მალე ჩაიტვირთება სივრცეში.
Google-ის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა ექსპონატები იყოს გადაღებული რაც შეიძლება მაღალი რეზოლუციით, რათა ინტერნეტ მომხმარებელს შეეძლოს ეკრანზე მათი გადიდება ხარისხის დაკარგვის გარეშე. ამისთვის კი საკმაოდ ძვირადღირებული ტექნოლოგიაა საჭირო, რაშიც ხელოვნების სახლს კულტურის სამინისტრო დაეხმარა. Google-თან თანამშრომლობის პროექტის პრეზენტაციას ესწრებოდა კულტურის მინისტრი მიხეილ გიორგაძეც, რომელმაც გაწეული სამუშაოსთვის მადლობის სიგელით დააჯილდოვა ხელოვნების სასახლის ორი თანამშრომელი. ის აღნიშნავს, რომ ისურვებდა ამ პროექტში საქართველოს სხვა მუზეუმებიც ჩაერთონ.
თუმცა ეს მათ უნარებზე, მათ ასე ვთქვათ კომუნიკაციაზე Google-თან ბუნებრივია ჩვენი დახმარებით არის დამოკიდებული, თუმცა მე დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალში სხვა სახელოვნებო ინსტიტუციები შეუერთდებიან ამ პროექტს.
როგორც ხელოვნების სასახლის დირექტორი გიორგი კალანდია ამბობს, კომპანია Google-ი ექსპონატების შერჩევაში საკმაოდ მკაცრია. და ყოველ დეტალს აკონტროლებს. საქართველოდან პირველი გამოფენის გამოქვეყნებამდე ყველაზე დიდი დრო სწორედ ნამუშევრებსა და ტექსტებზე მუშაობას დასჭირდაო.
აწი ასე არ იქნება. რა თქმა უნდა, უფრო სწრაფად წავა პროცესი.
ხელოვნების მუზეუმმა კომპანია Google-ს 4 გამოფენა გაუგზავნა, რომელთაგანაც ჯერ მხოლოდ ერთია გამოქვეყნებული. რამდენიმე თვეში გეგმება ქართული კოსტუმების გამოფენაც. თუმცა ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი, რაზეც გიორგი კალანდია საუბრობს, არის თანამედროვე ქართველი ხელოვანების პოპულარიზაცია.
ეს ბევრი მხატვრისათვის იქნება ძალიან დიდი სტიმული და საშუალება თავისი ხელოვნება გააცნოს მსოფლიო აუდიტორიას.
მხატვრებს საშუალება ექნებათ შესთავაზონ თავიანთი ნამუშევრები თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმს. მუზეუმის კოლექციაში მოსახვედრად ამ ნამუშევრებს ჯერ ექსპერტთა საბჭოს თანხმობა სჭირდება. თუმცა თუ ხელოვანები ამ ეტაპს გაივლიან, როგორც გიორგი კალანდია ამბობს, ძალიან დიდია იმის შანსი, რომ ისინი Google-ის კულტურულ სივრცეში აღმოჩნდნენ. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ზელბო გიორგი გოგუას სიუჟეტით რადიო თავისუფლებას დღევანდელი მაუწყებლობა არ დაუსრულებია. მე ხომ მინდა გითხრათ, რომ ეს სიუჟეტი ჩვენ გავიმეორეთ, ის გუშინ გავიდა ეთერში მეათე სტუდიაში. უხრობი რუხაძე უძღობა პროგრამას პრალის სტუდიაში.
Just enjoy the show.